بس سمسمتي اقلع روحي يا عالم راحت ما تطلع.